Každoročně tenhle podnik přivádí tisíce lidí do ochozů jediného stadionu a miliony lidí láká k obrazovkám a displejům. Je to kult svého druhu šílenství, obdiv ke sportu nebo kontrolka vršícího se konzumu. Nejen o Super Bowlu si budu povídat s jeho očitým účastníkem, šéfem týmu amerického fotbalu v Brně. K poslechu zve David Štáhlavský.
Hovory.
No a z pražského studia zdravím do Brna Zbyňka Zelinku. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste manažer, můžu říkat, že jste šéf, coach, nebo jak to ještě jinak přeložit?
No, tak trenéra bych asi nezmiňoval, protože v podstatě ten vývoj toho amerického fotbalu tady v České republice naznal velkých změn a je teda pravda, že já jsem byl u založení týmu, příští rok budeme slavit 30 let, tak v podstatě jsem si vyzkoušel tady tyhle ty všechny pozice, které jste jmenoval, nebo funkce, ale rozhodně do trenérské sféry bych nerad zabrušoval znova, protože, jak říkám, je to, rozvinulo se to takovým směrem, že není možné zvládat všechny tyhle ty úkoly najednou.
Nicméně shodeme se na tom, že tady stojíte ve vedení jednoho z týmů České asociace amerického fotbalu?
Tak je to tak. Brno Alligators je zakládajícím členem České asociace amerického fotbalu. V roce 1993 byl zakládající člen. Byl zakládajícím členem a já mám na starosti tento tým od září 1991, kdy jsme začali svoji činnost.
Jste také stále aktivní hráč?
To jsem pověsil na pověstný hřebík v roce 2000 a nedalo se to stíhat všechno dohromady, organizovat zápasy, domácí zápasy, být plně soustředěný na hru, takže jsem raději přenechal toto žezlo dalším hráčům, kteří určitě tohleto ocenili a ocenili mě z té druhé strany.
Dá se americký fotbal hrát také rekreačně, to znamená, že se dohodnete, tuším, že 22 lidí najednou a půjdete si někam začutat, zaházet, trochu se poštuchovat?
Trošku bych vás opravil, na této bázi to nelze hrát, protože bohužel v našich končinách je americký fotbal stále, ještě po těch 30 letech neznámý sport, byť teda získával čím dále víc členů, tak by to bylo celkem riskantní, kdyby si někdo neznalý přišel zahrát. Ale máme formy amerického fotbalu, takzvanou bezkontaktní verzi amerického fotbalu, flag football, kdy opravdu stačí se sejít v parku, nemusí to být zrovna 11 proti 11, což je originál amerického fotbalu, ale může to být třeba 5 proti 5, 9 proti 9 a setkat se takhle v parku, mít šišatý míč a zahrát si a je určitě u toho taky legrace.
Stává se vám, že si lidé americký fotbal pletou z rugby?
No, je to velmi, velmi častý fenomén.
Pobuřuje vás to?
Já jsem alergický na to. V podstatě, když děláme nábory tady v Brně několik akcí, co pořádá město Brno a takhle slyším, že přichází maminka s klukem a říká, pojď si zahrát tady rugby, tak už trošku mě vržou zuby a dělám si umělý záděry na ruce, abych to prostě vydržel, protože ne, není to rugby, je to americký fotbal, byť to má šišku, protože vlastně první kontakt toho člověka nebo toho kluka je s tím šišatým míčem. I ten je jiný než u rugby.
Zkuste to bez vrzání zubů. Jaký je ten zásadní rozdíl rugby a americký fotbal?
Zásadní rozdíl je úplně ve všem. To znamená, kromě toho, že to je kolektivní sport, tak s rugbym to má celkem společně o ten boj o ty území, ale i tak je to trošku jiné. Jinak se buduje, jinak se skládá. Já v podstatě proti rugbystům nikdy nic nemám, byť jsem kolikrát dotazován, co je lepší. Já říkám, že rugbysti jsou tvrdí, hrají bez chráničů, americký fotbal, to je takové šachy ve zbroji s drsnějšími prvky, ale i ty mají svá pravidla.
Jak jste se vy dostal k americkému fotbalu? Říkal jste, že to je sport, který není úplně masově podporovaný nebo dokonce známý, tak kde byl ten základní moment, kdy jste se rozhodl, že tenhle sport to je to, co chcete?
Byla to touha nepoznaného. Já jsem přišel na vysokou školu jako student a vypisoval jsem si předměty, které bych chtěl ve sportu zvládat, a nějak jsme se naformovali pár studentů a řekli jsme si, americký fotbal tady nebyl, viděli jsme to někde, bylo by to dobrý. Naštěstí na tehdejší katedře tělesné výchovy a sportu fakulty středního inženýrství byl doktor Bogdále, který tomu byl neskutečně nakloněný a v amatérských podmínkách nás učil základy amerického fotbalu, byť jsme se později dozvěděli, že to měl nakoukané ze satelitu, ale i tak to byl obrovský impuls. A druhý takovým milníkem byl, že nám jeden berlínský tým věnoval míč. Dneska bychom ho okamžitě vyřadili, ale byl to pro nás takový svatý grál. Měli jsme míč na americký fotbal, tak pojďme ukázat, že jsme to my. Byly takový pionýrský léta kompletně.
Povězme si něco o tom míči více, jak je těžký, jak je velký. Říkal jste, že je šišatý, ale jinak než v rugby?
V rugby má podobnou váhu. Řekněme, 425 gramů je oficiální váha. V rugby, rugbystický míč je na koncích, na těch špičkách sploštělý, my ho máme do špičky. Je jinak kulatý, rugbystický míč je jinak oválný, nicméně ta technika házení je úplně odlišná, takže i z tohle důvodu je míč na americký fotbal přizpůsobený tomu hodu toho quarterbacka tak, aby dostal tu rotaci a tu nejdelší možnou vzdálenost k příjemci.
Vy jste říkal teď quarterback, což je jedna z klíčových, nebo ne, ale vůbec klíčová funkce v týmu. Díval jsem se na stránky jak vaší České asociace amerického fotbalu, tak také na stránky vašeho týmu Alligators Brno. Většinou se obejdete v těch pojmech s angličtinou, to znamená, že česká terminologie pro tento sport neexistuje?
Ale existuje, ale je to zažitý takový, taková terminologie používá se. Samozřejmě substituce pro quarterbacka je rozehrávač. Útočný rozehrávač, který nahrává svým receiverům neboli křídlům, back, running back, zadák, všechno se dá použít, ale tím, že vlastně ten sport je protkán hráči, kteří nemluví česky, tak kolikrát nemluví česky, nebo trenéři, tak se používá angličtina.
To platí i o české lize amerického fotbalu, že tady je protkán těmi zahraničními hráči?
Ano, platí. Čím dál víc týmy si uvědomují, že aby uspěli v konkurenci, je potřeba pozvat takzvané importy, to jest hráče, kteří mají zkušenosti, hráli buď za velkou louží, nebo tady v Evropě, a právě tito hráči ten tým nějakým způsobem mají pozvednout, a samozřejmě ten jazyk jednotný, angličtina.
Já jsem mluvil o české lize amerického fotbalu, ale v zásadě bych měl mluvit o československé, protože pokud jsem dobře počítal, tak v ní je 32 týmů a jsou tam jak týmy z Česka, tak ze Slovenska.
Ano, máme tam hráče z Bratislavy, z Nitry a tak dále, ale v podstatě je to takový úzus, taková dohoda, že ta československá liga bude mít statut české ligy amerického fotbalu a pod touto hlavičkou vystupujeme. Byl tam i jeden polský tým přizván do soutěže. Teď loni vlastně hráli ženy, že máme i ženský americký fotbal, tak hráli proti týmu z Polska.
Je to náhoda, nebo je to historicky dáno, že právě v Brně se americkému fotbalu tak daří, protože myslím, že máte 3 týmy, to je stejně jako v Praze?
V Praze je o něco víc, ale ty týmy vznikly vlastně jak nejúspěšnější český tým Prague Panthers, Panteři z Prahy, se dělil nebo spojoval s dalším týmem a zvyšoval své nároky, tak vlastně nechci říct, to je škaredě řečeno, odpadlíci, ale v podstatě ty, kteří by nenašli tolik hracího času, co by potřebovali v základu toho původního mateřského týmu, tak si zakládali týmy. Bylo jich tam víc, nicméně, když porovnáte velikost Prahy a Brna, tak ano, máme tady 3 týmy v Brně.
Jaké jsou ideální míry hráče amerického fotbalu?
Neexistují. Nejdůležitější je, aby ten zájemce chtěl hrát, nebál se toho, naslouchal a všechno se naučí, zvládl techniku a může hrát cokoliv. Když přijde subtilní, malý, je na něho pozice, když přijde velký, který má problém s delším běháním, ale zvládne být impulzivní, tak je pro něho místo. Je to mýtus všech, kteří by třeba eventuálně zájem o americký fotbal měli, že musí být přesně tací, jaký vidí v televizi. To znamená pobrněnsky řečeno nabušení, to znamená fyzicky.
My tomu rozumíme i v Praze.
Fyzicky na tom velmi dobře. A myslíš si, že je to jediná podmínka, ne? Kdokoliv, kdo je schopen se hýbat v podstatě v nějakých rovinách toho amerického fotbalu nebo na základě základních drillů a vyloženě není, jak se říká, dřevo, tak má šanci i dřeva. Kolikrát dokázali, že potřebují ten impuls, ten kopanec, ten čas, tu týmovost, protože ti kluci ho můžou buď vyzvednout nebo ho totálně zašlápnout, ale to se nestává. Tak i takový hráč může ukázat, co v něm je, a hodně případů takových máme.
Jsou vaši hráči amatéři nebo už jsou to profesionálové?
Jednoduchá odpověď. Snažíme se hrát profesionální ligu, ale na bázi amatérského sportu. Myslím si, že jakmile by se to mělo
zprofesionalizovat,
tak si myslím, že to je cesta úplně do pekla. Vidíme, jak dopadá klasický fotbal neboli soccer.
Ano, soccer, to je to americké označení evropského nebo většinového světového fotbalu. Jak si vysvětlujete tak obrovský úspěch amerického fotbalu měřeno třeba sledovaností finálového zápasu, čili Super Bowl?
Vychází to z americké kultury. Oni si jdou sport užívat, jakýkoliv zápas, je to kulturní.
Tomu rozumím, že vás přerušuji, ale jak si vysvětlujete tu popularitu mimo Spojené státy? Jsou miliony lidí, kteří se vrhají k obrazovkám, k tabletům a sledují Super Bowl. Proč?
Je to díky těm kanálům, které se otevřely. To znamená, přes satelit začali sledovat americký fotbal. Máme velkou radost, že Česká televize přišla s projektem Touchdown a máme pravidelné magazíny. Vysílají se zápasy, šoty, i komerční televize. Jiří Kalemba udělal velkou práci v České televizi k spopularizování tohohle sportu. Je to prostě podáno Čechem, lidský sport, který dodnes hodně lidí nechápe, a myslím si, že k té popularizaci jednoznačně tady tyhle ty kanály přispěly.
No a jak se dostal můj dnešní host na finále amerického fotbalu? O tom za chvíli tady v Hovorech.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Mým hostem je stále Zbyněk Zelinka v brněnském studiu, fanoušek a také šéf brněnského klubu amerického fotbalu. Vy jste to tedy zažil na vlastní kůži, byl jste na jediném a zásadním finálovém zápase amerického fotbalu. Prožívají Američani tuhle událost masově, nebo řekněme, je to otázka především fanoušku tohoto sportu? Ono se třeba v Bavorsku ukázalo, že fotbal zajímá asi jenom 4% posluchačů, nicméně rozhlasové stanice ho nabízejí v mnohem větším poměru.
Je to kulturní, je to národní státní svátek Super Bowl. Takže
celoamerický.
Americký. To znamená, že i fanoušci, kteří nějakým způsobem aktivně nehráli americký fotbal, ale jsou prostě fanoušky, tak nejdou do práce, sledují zápas, připravují se na to, fandí. Ti, co se nedostanou na stadion, těch je samozřejmě většina, tak na rozsáhlých parkovištích rozbíjí stany a kempují, oslavují to jako svátek fotbalu. Takže je to tam opravdu ve velké míře dáno tady tou kulturou, tou sportovní kulturou, která tam je nejenom na amerického fotbalu takhle rozvinutá.
Jak byste popsal tu atmosféru na stadionu? Dá se k něčemu přirovnat?
Dá. Když třete liští ocas ebernutovou tyčí, tak ty chlupy stávají. To znamená, že kdo tam přijde, tak ho pohltí ta atmosféra. Nevěří tomu, že tam je. Je to úplně něco elektrizujícího. Je to pocit, který, pokud můžu mluvit za sebe, jsem nezažil, asi dlouho nezažiju, ale je to něco, co vás nabije na další roky. Přece jenom je to únor 2018, ale doteď z toho čerpám a zdá se mi, že ty baterie stále drží a nevybíjí se.
Lidově se tomu také říká husina, vy jste to popsal tím lehčím ohonem. Ono je to pochopitelné, protože Super Bowl se může hrát pouze na stadionech, které mají kapacitu nejméně 65 tisíc míst pro diváky a také tam musí být určité klimatické podmínky, to znamená teplota nesmí přesahovat nebo nesmí klesnout pod 10 stupňů Celsia. Můj dnešní host Zbyněk Zelinka se účastnil ovšem Super Bowlu, tedy finále amerického fotbalu v Minneapolisu, tedy ve státě Minnesota, kde jsou klimatické podmínky docela jiné.
Únor 2018, to byl ten moment, kdy se po druhé za celou éru Super Bowlu vrátilo finále na nejsevernější město do klimatických podmínek, kdyby to rozhodně nesplňovalo, proto se taky hrálo v uzavřeném stadionu a byl to opravdu kontrast, protože venku minus 26, uvnitř na mikinu, takže byl to opravdu zážitek.
Co vám utkvělo v paměti z té, jak dlouho to trvá ta show? 3,5 hodiny?
Dá se říct. V podstatě, když tam přijdete, tak už se o vás postarají. Ta show trvá několik dní před zápasem. Ulice města jsou protkány různými atrakcemi. Snaží se nalákat fanoušky. Je to obrovský biznis s artefakty obou týmů, obou finalistů. Každý ten tým se snaží dělat nějakou party. Vlastní den D Super Bowlu je až takové vyvrcholení toho celého kolotoče, kterému se říká NFL, který letos slaví 100 let od svého založení.
Vy jste byl tedy na Super Bowlu, který nesplňoval ony podmínky, že teplota nesmí klesnout pod 10 stupňů Celsia. Proč vlastně Asociace amerického fotbalu vybrala tento stadion, toto město?
Bylo několik uchazečů, vybrala si je, protože ten stadion je kompletně nový. Bank Stadium byl otevřený nedávno. Úžasně moderní stadion, zastřešený se skleněnou střechou. Byla to asi jasná volba. Bohužel Minnesota se dál neprobojovala, takže to bylo bez účasti domácího týmu.
To je podmínka, že domácí tým nesmí hrát na svém území.
Je to v podstatě velký los předem, když dáváte své nominace. Nicméně ona ta situace byla ještě složitější v tom, že zrovna v té době tam panovala opravdu chřipková epidemie. To lidi tam umírali. Nikomu se nechtělo pořádně vyrazit do ulic. Nicméně potom ta realita tomu až tak neodpovídala, byť Minneapolis je svou velikostí podobná Brnu, tak to, co se tam dělo, to jsem opravdu nezažil.
Můžete prozradit, jak jste se na Super Bowl dostal, protože ona ta vstupenka je opravdu drahá i na americké poměry. Šetřil jste nebo jste byl pozván?
Kdybych šetřil na vstupenku, tak zřejmě budu řešit rozvod s manželkou. Ale já jsem se na to dostal způsobem, že jsem ani nevěděl, že jedu na finále, jedu na Super Bowl. Já jsem tam jel pracovně do Minnesoty ke kanadským hranicím. Slovo dalo slovo, v podstatě po dlouhé době je šel někdo v závěrech navštívit a nechtěli tomu věřit, že zrovna Čech si vybere důvod návštěvy únor, nejhorší měsíc v Minnesotě. A tak nějak slovo dalo slovo s tím, že jsem se zmínil, že jsem fanoušek amerického fotbalu a jestli teda vím, že tady je Super Bowl, já říkám, že vím a jestli by se s tím něco nedalo dělat, taková řečnická otázka tam padlo. Rozloučili jsme se s tím, že se uvidí a druhý den telefonát a nabídka vstupenek. Čekal jsem, kdy přijde nějaký závěr, že to je vtip nebo něco podobného. Nebyl to vtip. Až ty lístky jsem skutečně držel v ruce, tak jsem tomu začal věřit, ale věřil jsem tomu, až jsem byl na tom stadionu. Až skončil zápas, tak jsem stále nevěřil, že jsem na tom zápase a nemohl jsem se zvednout z té židle a odejít, i když většina diváků už byla pryč.
Jenom pro ilustraci, na letošní Super Bowl stály nejlevnější vstupenky $6,222, ty nejdražší $214,749. Takže to už je úctyhodná částka. Řekněte, jak v tom sportovním zážitku, jak se do něj ukládá, jak v něm ladí to hodinové vystoupení. Původně to bylo defilé dechových kapel, dnes je to hodinový koncert populárních zpěváků a kapel. Jak to v tom poločase diváci vstřebávají?
Uteče to jako voda, dalo by se říct. Vlastně divák je nadšený tím zápasem, vnímá to, ještě zpracovává ten první poločas. A potom to mravenčení, to hemžení na té ploše, protože samozřejmě všechno jsou to dobrovolníci, co tam pracují. I performéři, kteří vystupují, za to nedostávají peníze. Je to pro ně čest vystupovat na Super Bowlu, protože je to pro ně obrovská reklama. Tak všechno je sladěné, jak švýcarské hodinky. V podstatě všechno funguje, změna stage probíhá bleskorychle, takže divák nemá ani čas si odskočit a je vtažen do toho děje a většina Američanů právě, byť by měla jakoukoliv potřebu odejít, tak radši zůstane, protože je to něco, na co oni čekají, kromě reklam v televizi.
Pravidla amerického fotbalu trochu z jiného soudku jsou poměrně složitá. Znají fanoušci a tedy především diváci sami v té aréně pravidla velmi dobře?
Úplně stejný příměr, jako kdybych se vás zeptal, jestli čeští fanoušci znají evropský fotbal. Když se tady kluk narodí a je v porodnici, dáte před ní její míč, tak nějak genově, mám ten pocit, ví, co s ním, když byste před ním dal tu šišku, tak si nejsem jistý. Je to prostě zakódovaný v těch lidech a nepřemýšlí o tom, jestli tomu rozumí nebo ne. Prostě je to pro ně fotbal. To znamená, byla by na místě se zeptat, jestli rozumí klasickému evropskému fotbalu.
Asi ne.
Asi ne.
Jak dlouho se americký fotbal hraje? Jakou historii má?
Je to přes 100 let. Je to sport, který neprošel úplně pravidlovou obrodou, ale prošel samozřejmě tou obrodou té vybavenosti, v kterou se hraje, protože samozřejmě dřív nebyly ty vymoženosti jako teď. Na zakázku dělané helmy, 3D scanning, hralo se v kožených helmách, taky to zranění tomu odpovídalo. V dnešní době už je to úplně někde jinde.
Hráči amerického fotbalu vypadají tak trochu jako novodobí týmoví gladiátoři. Je to opravdu nutné, aby měli všechnu tu výstroj na sobě?
Pravidla to předpisují, ano, je to nutné, čili se je předepsaná minimální výstroj, výzbroj a druhá věc je, jak ji umí použít. Upřímně řečeno, někteří si myslí, že je spasitelná ta výstroj, proto jim vždycky říkám takový příměr, dobře, když si to myslíš, rozběhni se proti stěně a pokud nic nebude, tak asi umíš něco dobře. Pokud neumíte ovládat základní techniku, tak jakákoliv výstroj vám je úplně zbytečná, naopak je nebezpečná.
Účast v Super Bowlu, tedy osobní účast divácká, to je trochu něco v nadnesené podobě jako pouť do Mekky. Máte pocit, že chcete ještě jednou se účastnit takové velké show nebo na jeden život jeden takový zážitek stačí?
Já jsem pověrčivý, takže odpovím úplně stejně, že nic neplánuji. A pokud něco přijde, jako přišlo před 2 lety, tak se toho napiju plnými doušky, jako před 2 lety.
Tak my vám držíme palce, aby se vám to splnilo, aby ta náhoda přišla za vámi. To byl můj dnešní host Zbyněk Zelinka, takto očitý svědek finále amerického fotbalu, tedy Super Bowlu. Děkuji do brněnského studia, že jste tu byl a že jste se s námi podělil o své zážitky.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.